Prvomájové průvody, oslavy VŘSR a Spartakiády byly asi nejdůležitějšími rituály komunistického režimu v Československu, do kterých se zapojovaly, dobovou terminologií řečeno, široké masy obyvatel. Nejdražším, nejvelkolepějším a pro aktéry nejnáročnějším z těchto rituálů byly Spartakiády. Konaly se jednou za 5 let, vždy v ročnících končících 5 nebo 0. Právě o Spartakiádách si budeme povídat v následujících minutách s historikem Petrem Roubalem z Ústavu soudobých dějin Akademie věd, kterého doplní několik vzpomínek pamětníků. Pěkný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
Historie plus.
Spartakiáda, Spartakiáda, pojď blíž a mávej píseň mojí znáš. Spartakiáda, Spartakiáda.
Spartakiády navazovaly na tradici všesokolských sletů. Ten poslední poválečný se konal v červnu roku 1948. Zejména slavnostní průvod Prahou tehdy sokolové pojali jako otevřenou protikomunistickou manifestaci. Zanedlouho poté byla jejich organizace zrušena a četní členové ve vykonstruovaných procesech odsouzeni k mnoha letům vězení v komunistických lágrech. Jenže v roce 1955 komunistický režim uspořádal akci, která se sletům velmi podobala – Spartakiádu. Jméno dostala podle cvičení dělnické mládeže, konané v roce 1921 na pražských Maninách. Proč komunisté uspořádali akci, která zřetelně kopírovala slety pořádané Sokolem, organizací prezentovanou jako buržoázní? Ptám se historika Petra Roubala.
V podstatě šlo o to, že po smrti Stalina a u nás taky Gottwalda vlastně v tu samou dobu se tam vytvořilo nějaké jako vákuum toho, jak fyzicky zobrazit, co vlastně ten režim je, jak se sebe prezentovat. A ta sokolská tradice se proto výborně hodila, protože do té doby, vlastně, dokud Stalin žil, tak Stalin byl to zosobnění toho režimu, proto se tomu taky říká správně stalinismus. Byl to kult vůdce a jeho tělo, jeho obraz bylo to, co vlastně zosobnilo ten režim. A po jeho smrti najednou se to začalo vlastně ten kult vyprazňovat. Chvíli to zkoušeli tím, že ho jako nabalzamovali a vystavovali to tělo, to samý s Gottwaldem. Ale přece jenom ta sílící kritika stalinismu a vnitřní pnutí uvnitřní strany volala po novým zobrazení toho režimu, který by nestálo na té postavě vůdce. A ta tradice sokolská těch hromadných vystoupení se k tomu výborně hodila, protože co se vlastně děje na tom stadionu je, že se zobrazí lid jako suverén, jako lid, který na jeden povel vyrazí nějakým směrem, je zcela jakoby poslušný, ale zároveň je to suverén, protože on sice jako je řízený stranou, dělá to, co se mu řekne, aby dělal, ale zároveň veškerá moc je jako v něm stělesněna, nic není nad ním. Jo, to je zajímavý, to je právě kontrast mezi komunistickými rituály a nacistickými, že vlastně tam nemáte vůdce. Když si vzpomenete na obrazy z norimberských sjezdů nacistické strany, tak tam vlastně máte vždycky tu postavu vůdce, který činí jako nad tou masou a ta masa se pak nějak formuje do různých tvarů a vlastně dokazuje, jak je jakoby poslušná tomu vůdci. Jo. U těch Spartakiád je o něco jiného. Tam ten prezident sice sedí, ale není významný prvek toho rituálu. Celý ten důraz je na tu vlastní masu na stadionu, která se různě formuje do různých obrazců a tak, ale dělá to jakoby sama, takzvaně spontánně. Jo, to je důležitý prvek toho symbolismu.
Vysvětluje ideologické důvody historik Petr Roubal z Ústavu soudobých dějin Akademie věd, mimo jiné autor knihy Československé Spartakiády.
Druhá věc je, že komunistický režim obecně vlastně čerpal z repertoáru, který mu ty předchozí režimy nastolili. Bylo by vlastně zvláštní nechat ležet tady tu obrovskou tradici, strašně silnou politicky, toho sokolského cvičení, včetně té infrastruktury, největší stadion na světě a systém těch cvičitelů a celého toho nácviku. Spíš je tam vlastně zajímavý, proč jakoby tam byl pokus vůbec to zrušit. A to skutečně jako se stalo, že po tom posledním sletu 48 tam bylo období asi 3-4 let, kdy opravdu ten režim se rozhodl zřejmě pod nátlakem Sovětského svazu od takovýchhle forem sportu odstoupit plně a věnovat se soutěživému sportu s cílem získat co nejvíc olympijských medailí. A tenhle ten jako sport pro všechny, jak tomu dneska říkáme, tak dost utrpěl. A byla tam vlastně opravdu jako ideologická snaha se nějak jako rozloučit s tou sokolskou tradicí. Částečně pod vlivem té zrady, jak oni to vnímali, toho sletu 48, kde se vlastně obrátil proti ním, proti komunistům, ale myslím, že co bylo ještě důležitější, bylo opravdu jako změna sportovní politiky. V Sovětském svazu prostě se přeorientovali na ten výkonnostní sport a my, protože jsme prostě furt sledovali tu linii stále se měnící, tak tam vlastně došlo k tomu obratu od hromadných cvičení, protože ten systém vlastně hromadných cvičení je v úplném protikladu oproti sportu jako takovému. A tak byl vlastně Tyršem jako vymyšlený. U toho hromadného cvičení jde o spolupráci, koordinaci, společný cíl všech, a zatímco u sportu jde prostě o to vítězství.
Nakonec se, jak už bylo řečeno, po Stalinově a Gottwaldově smrti tradice hromadného cvičení nepřerušila. Na konci roku 1953 tak mohly začít přípravy na první celostátní spartakiádu, která se konala na přelomu června a července roku 1955 na Strahovském stadionu v Praze. Máme k dispozici písemné vzpomínání ženy, která se jako děvče zúčastnila první a druhé spartakiády. Nechce, abychom uváděli její skutečné jméno, a taky pojďme říkat třeba paní Lenka. Mimo jiné popsala, jak si pamatuje na úpravy, které se tehdy dělaly v okolí Strahovského stadionu.
Vybudovalo se obrovské parkoviště pro osobní auta. Dnes tam jsou v půlkruhu vilky nad palatou a z parkoviště vedly schody a most přes ulici na Hřebenkách, protože ulice se netrhla trolejbusy. Číslo 53 byla řádná linka, ale nepřetržitě jezdily i přidané autobusy a příšerně černě funěly. Nahoře byly vybudovány ty pofiderní příkré schody, co tam jsou ještě dnes, a tunel pod silnicí, aby se pěší vyhnuli dopravnímu provozu. Na druhé straně na Malovance posílili koleje tramvají a byly tam mosty přes dráhu tak, aby i tam opěšalí mohli dojít ten poslední úsek od tramvaje zvláštní širokou cestou nad silnicí, nerušení silničním provozem. To na mě udělalo velký dojem tehdy, jak to bylo dobře vymyšleno. Obyvatelé v okolí byli vyzýváni, aby před domy v ulici na Hřebenkách zasadili kytičky na travnaté pruhy na chodnících, byly to hlavně měsíčky a afrikány. A lidi to udělali a jako desetiletá jsem žasla, jak to město taky může vypadat krásně.
Režim se prostě snažil trumfnout sokolské slety. Do nácviku spartakiádních skladeb se mu po celé republice podařilo zapojit zhruba 1 700 000 cvičenců, kteří se předvedli na asi 300 okresních a několika desítkách krajských spartakiád. Na Strahově pak vystoupili ti nejlepší, něco ke 200 000 lidí. V případě sletů se cvičenci pochopitelně rekrutovali z řad Sokola. Jak se ale scháněli účinkující na spartakiádu? Ptám se opět Petra Roubala.
Když se začala chystat první spartakiáda, tak vlastně zároveň také došlo k obnově té základní struktury sokolský. Se to různě měnilo z začátku, ale pak se to časem sedlo do podoby takzvané základní rekreační tělesné výchovy. A to byly vlastně jakoby kluby, které byly v podstatě sokolské, především na malých městech. Jenom se to vlastně nemenovalo Sokol. Vedení toho takzvaného ZRTV byly bývalí sokolové, členstvo bylo zcela sokolské a na tom vlastně stála ta organizace Spartakiád pro ty dospělé složky. Když se díváme na Spartakiádu třeba v roce 60 a koukáme na dospělé, to znamená muže, ženy, tak v podstatě se koukáme na sokolský sled. Z hlediska jako organizace to opravdu byly, vlastně všechno byly, jak ty, co cvičili, tak co je připravovali, tak co malovali ty skladby, to všechno vlastně bylo na sokolské hnutí.
Bylo to prostě něco za něco. Sokolové nakonec, byť pod jiným názvem, přece jen mohli cvičit. Ovšem na oplátku pomohli režimu zorganizovat spartakiádu. Tady je ale třeba říct, že ne všem sokolům se tento obchod zamlouval. Poukazovali na to, že mnozí bratři sokolové stále živoří v uranových koncentrácích. Pomáhat jejich věznitelům se jim tehdy nezdálo příliš morální. Jiní oponovali, že určitá spolupráce s režimem je prostě jedinou cestou, jak sokolskou tradici zachovat. Ale zpátky ke cvičencům. Jak jsme si řekli, dospělí se, zejména v případě prvních spartakiád, zpravidla rekrutovali z tradičního sokolského prostředí. Ovšem vedle dospělých tvořili významnou složku spartakiád také vojáci, žáci a studenti.
Tam se vlastně to docela jakoby liší od sokolského sletu. Sokolové nikdy neměli ten dosah do škol, zatímco komunistický režim se mohl spolehnout na to, že mu školy zajistí většinu těch cvičenců. A tohle to se dělalo dosti direktivně, že se vlastně řeklo, která škola dodá kolik cvičenců. Teoreticky to mělo být na dobrovolné bázi a to ta ambice byla od samého začátku, aby to bylo dobrovolné. Ale v praxi vidíme i dokonce při přípravě té poslední spartakiády, že stále byly instrukce jako z centra, ale vy to neděláte dostatečně dobrovolně, stále to děláte tím, že řeknete, tahle třída bude cvičit a takhle se to dělat nemá, nikdy se to tak dělat nemělo. No, takže ta ambice jako z centra byla, aby to bylo dobrovolné, ale když prostě to jako z nějakého důvodu nebyl dostatek těch cvičenců, zejména mezi chlapci, tak se prostě jakoby to dělalo dost direktivně. Zajímavé taky je kolem Pražského jara debata o tom, co to znamená dobrovolnost. My to máme pocit, že to je teda jako nějak spojený se svobodnou vůlí a pro ně to bylo spíš otázka, jakože dobrovolný znamená, že nebude žádný postih. A to myslím, že se docela dodržovalo, samozřejmě ne vždycky, ale že většinou, když někdo odmítl nacvičovat, tak za to nenásledoval nějaký jasný trest, rozhodně nebyl žádný ze zhora určený. Já znám i případ třeba, kdy učitelka tělocviku odmítla nacvičovat se svojí třídou a neznamenalo to vůbec žádný postih.
Režim se zároveň snažil, aby spartakiáda byla pro cvičence i diváky atraktivní. Dalo by se říci, že šlo o jakousi nevyřčenou společenskou smlouvu. Vy se zadarmo a bez řečí zúčastníte vrcholné propagandistické akce našeho režimu a my vám za to poskytneme něco výjimečného. V zemi, která trpěla neustálým nedostatkem kdečeho, se náhle na několik dní dali sehnat třeba vzácné banány. Nechme na atmosféru spartakiádní Prahy v letech 1955 a 1960 opět zavzpomínat paní Lenku.
Všude vyhrávaly nějaké dechovky a vlajkosláva se vlnila. No, mnozí dospělejší pamětníci mohou říct, že všechno v zemi se zastavilo a všichni byli nuceni jen pracovat pro úspěch spartakiády, protože to byla propagandistická událost prvního řádu. S pomeranči, jablky i hrozny na každém kroku, hlavně kolem Strahova. Nevídané stánky se zmrzlinou, opékanými buřty i nápoji a pivem. Papírových pohárků a tácků habaděj. Dnes tak běžná věc. Tenkrát to bylo součástí spartakiádního rauše a po spartakiádě útrum. Večerní programy všude, také na pražských ostrovech, prostě národní veselice bavila skoro každého, se mi tehdy rozhodně zdálo. V té šedi normálního dne se najednou všechno probudilo z letargie a začalo sympaticky třeštit. A bylo to dovolené. Příslušníků veřejné bezpečnosti ovšem bylo taky habaděj, ale asi museli projít kurzy šarmu, protože si pamatuji jen, že byli nápomocní a vcelku sympatičtí.
U příležitosti spartakiád se dováželo všelijaké lahůdkové zahraniční zboží. Třeba v roce 1955 to bylo 50 tun pravého uheráku. V roce 1960 se u příležitosti druhé spartakiády vyráběl zvláštní salám pojmenovaný Zdar spartakiádě. Představuji si, jak lidé v masně žádali, prosím, 10 deka zdaru spartakiádě. Podle filmu o spartakiádě 1960 se tehdy ve stáncích kolem Strahova prodalo asi 5 milionů pomerančů a zrovna tolik cigaret a v okolních restauracích se skonzumovaly 2000 hektolitrů piva. Podle vzpomínek mnoha pamětníků bylo pro řadu cvičenců úžasné už jenom to, že mohli být několik dní v Praze. Mluví o tom i Marcela Červinková, tehdy Rašínová, ze severočeské pohraniční vesnice Tisá, která cvičila jako starší žákyně na spartakiádě v roce 1985 v tehdy asi nejpopulárnější skladbě Poupata.
V Praze, tam jsme bydleli na nějaké základní škole, bydleli jsme v tělocvičně, na těch klasických spartakiádních lehátkách, a mám z toho jako strašně dobrý zážitky. Já teda mám příbuzný v Praze, takže do Prahy jsem jezdila často, ale pro některé holky, které byly spolužačky, tak ty vlastně v Praze byly téměř poprvé, takže pro ně to byl prostě velký zážitek. Jezdili jsme tramvají na ten Strahov, vždycky měly ty učitelky velký starosti o nás, aby jsme se nezamíchali do davu a podobně. A pamatuju si, že třeba v tramvaji s námi jela paní herečka Rosůlková, takže všichni byli nadšený, chtěli od ní podpisy a bylo to jako velký zážitek.
Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 17:30 na Plusu.
Ať už si o propagandistickém účelu Spartakiát myslíme cokoliv, je fakt, že jejich organizace vyžadovala skutečně ohromné úsilí. Vždyť při prvních Spartakiádách po celé zemi nacvičovalo kolem 1,5 milionu lidí. Později už to bylo méně, ale do Prahy pak stejně přijeli 10 000 cvičenců. Jak vlastně nácvik jednotlivých skladeb probíhal? Ptám se opět Petra Roubala.
Nacvičovat se vlastně začalo se školním rokem, protože většina těch cvičenců byly školou povinní, takže hned v září vlastně se začalo nacvičovat podle skladeb, které už byly připravené dlouho předtím. Během toho podzimu taky ty žáci dostali úbory a někdy v únoru byly první jakoby kontrolní cvičení. K vítěznému únoru se dělali vevnitř takzvané akademie. Pak během jara se dělali vlastně okresní, případně krajský, tam tak organizace se občas trošku lišila. Srazy, který byl hrozně důležitý, protože do té doby ty cvičenci cvičí v nějakých základních jednotkách. To, co nám přijde jako fascinující, jak se všichni ty lidi dokázali pohybovat ve stejný moment, stejným způsobem, není zas až taková záhada, protože to, co my vidíme jako obrovský pohyb, obrovského množství lidí, ve skutečnosti je třeba pohyb 9 lidí, jo, který se nějakým způsobem hýbou. A to se pak jako skládá dohromady. No, že se nacvičilo v těch nějakých základních jednotkách vlastně dlouho docela, ale pak pro tu jako organizaci a vychytání různých much a tak bylo strašně důležité ty celky spojit a zajistit jednak, že oni se dokážou na té ploše orientovat a dojít tam, kam mají dojít. Ale také poprvé ty tvůrci viděli to v nějakým jako větším celku. No a pak se vlastně koncem června ty cvičenci sjedou do Prahy a tady mají ještě několik zkoušek, což bylo organizačně strašně náročné, protože vlastně se tam všechny ty skladby musí vystřídat a tam právě docházelo k tomu, že ty lidi třeba opravdu stávali ve 2 ráno, aby byli včas na tom stadionu a aby se stačili vlastně všechny ty skladby vystřídat.
Na úmorné střídání a čekání cvičenců, až přijde řada na jejich skladbu, vzpomíná jak paní Lenka, tak se o něm zmiňuje Marcela Červinková. Ta také připomíná, jak bylo náročné uhlídat ty tisíce cvičenců, aby se nikdo nestratil a každý byl tam, kde měl být.
Pak tam byly takový ty proluky, kdy se jako čekalo, než třeba odcvičej ty, co byly před námi a tak. A mně se strašně líbily ty kůžele, co cvičily ty holky, co byly na střední škole. A já jsem tam domluvila s jednou holkou, že ona až potom se cvičení, až to bude všechno pryč, takže mi ten kůžel dá. A tak já jsem jakoby sledovala a tak a ztratila jsem se. Takže nakonec jsem byla vyhlašována tím místním rozhlasem, abych se dostavila k té věži. Paní učitelka už tam na mě čekala a když jsem přišla, tak mě takhle chytila za ruku a do dneška si pamatuju, jak mě úplně nechtama udělala takový šrámy, že prostě jako jsem měla modřinu dokonce.
Pojďme vyprávění ztracené starší žákyně Marcely využít ke krátkému zastavení u skladeb. Bývalo jich kolem 15. Zhruba od 3. Spartakiády začaly být skladby určené zvlášť pro muže a ženy i věkové skupiny. Za to na prvních 2 Spartakiádách byla řada skladeb, kde cvičili muži i ženy současně a leckdy i různé věkové skupiny. Takovým příkladem bylo třeba cvičení vojáků s dětmi z roku 1955. Autory skladeb těchto prvních Spartakiád byly kromě lidí ze sokolského prostředí také choreografové se zkušeností z předválečné avantgardy, například Joška Šaršiová nebo Milča Majerová. Jejich skladby byly jiné. Cvičenci ze svých těl vytvářeli složité obrazce, například hřemenice a ozubená kola a tak podobně. Mávalo se vlajkami, nosily se obrazy revolucionářů. Spíš než cvičením byly tyto skladby ohromným divadlem. Časem se ale silně ideologický patos vytrácel. Místo budování lepších zítřků byly námětem skladeb hodnoty jako mládí, mír, radost. V roce 1965 byly proto konečně vyslyšeny návrhy z prostředí sokolských organizátorů.
Skladba, která jako je úplně nová, kterou Sokolové neměli, je cvičení rodičů s dětmi. Sice je to nová skladba, která jako byla organizačně strašně náročná, Sokolové by to zřejmě jako nezvládli v té její infrastruktuře tak, jak ji měli připravenou. Ale zase je to inovace, s kterou přišli Sokolové sami. Paní Berdychová, která už skládala skladbu pro poslední sokolský sled pro děti, tím vlastně to postupně prosadila do té struktury cvičení a vlastně se to postupem času stalo jedno z jako nejpopulárnějších cvičení. Ale vidíme jako nějakou schopnost inovace toho sokolského programu i v tom rámci komunistické tělovýchovy.
Popisuje historik Petr Roubal. Skladba cvičení rodičů s dětmi je zajímavým dokladem proměny. Organizátoři prvních Spartakiád ji, tedy tu skladbu, odmítli s tím, že není ideově správná, protože ideálním prostředím pro socialistické dítě je přece kolektiv, nikoliv rodina. Na Spartakiádě v roce 1965 se cvičení rodičů s dětmi objevilo zatím jen zkušebně, pouze na krajských úrovních. Tato, v pořadí třetí Spartakiáda, se vůbec vyznačovala novým přístupem. Například po jejím skončení se konala Spartakiáda pro handicapované. Do té doby něco nevídaného. Komunistické režimy totiž měly sklon se tvářit, že jejich občané žádná postižení nemají. Vždyť ještě v roce 1980 se Sověti odmítli účastnit paralympiády s tím, že v Sovětském svazu invalidé nežijí. Myslím, že ducha Spartakiády 1965 docela dobře vystihuje i písnička, na kterou cvičili učňové.
Je to věc doby, co se líbí za rytmus, tak ať se nezlobí, kdo má trochu jiný vkus. Duva, 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 jenom buďte bez obav, když mi po svém bavit chceme se a smát. Jiná doba, jiný mrav, píše se rok 65, píše se rok 65.
Cvičit na Strahově bylo podle vzpomínek celé řady pamětníků ctí, ovšem zároveň také pěknou řeholí. Účastníci spali v improvizovaných noclehárnách v pražských školách, z čehož měli radost pražští školáci, protože díky tomu školní rok končil o něco dříve. Mnohdy se nepodařilo všechno zajistit včas a tak z některých spartakiád se dochovala hlášení, že cvičencům chybějí například deky. Také se potýkali s nedostatkem umýváren a toalet. Při první Spartakiádě disponoval strahovský stadion také dost mizernými šatnami. A jak to vypadalo při té druhé, o tom mi napsala paní Lenka následující.
A šatny už měly být řádné budovy, ale postavena byla jen jedna. A ta stojí dodnes, vpravo při pohledu na koleje od stadionu. Proto je jiná než ostatní koleje, postavené později, podle už zase jiných projektů. Čili i na druhé Spartakiádě fungovaly skoro všechny ty staré třípatrové šatny ze solidních dřevěných fošen. Mám dojem, že tam ale přistavili nějakou ochranu proti větru, protože foukalo a lilo a bylo hnusně a člověk se tam prodíral deštěm v plášti zvaném šusták až do šatny. V šatnách bylo klima trochu lepší, ale pak byl nástup a už jsme stáli my, děvčata v modrých cvičebních úborech a s obručí na dešti bez ochrany. Ale tak hrozné jako vojáci v bílých trenkách jsme to neměli. Vojáci vypadali jako hlinění panáci. Co voják, to golem.
Zajímavé je, že ačkoliv byly Spartakiády prezentovány jako doklad zdatnosti národa, podle dobových zjištění působily na cvičence spíš opačně. Mnozí sportovní odborníci tehdy upozorňovali, že většina skladeb zatěžuje organismus cvičenců asi tak jako klidná chůze, tedy nijak zvlášť. Což mělo negativní vliv především na dětské cvičence. Ti totiž nacvičovali na místo hodin tělesné výchovy, které byly nesrovnatelně náročnější. V 60. letech byly dokonce provedeny studie, které ukázaly, že dětem, které místo tělocviku trénovali na Spartakiádu a nedělali žádný jiný sport, se zhoršila kondice. Jejich vrstevníkům, kteří na tělocvik docházeli a necvičili na Spartakiádu, se fyzická zdatnost naopak upevnila. Podobné to prý bylo i u vojáků, a to přesto, že jejich skladby obsahovaly akrobatické prvky. Vojáci navíc kvůli Spartakiádě zanedbávali i výcvik.
Zpíváme slunci, zpíváme krásným dnům. Zpíváme rádi vůně rudých růží.
Tahle písnička doprovázela cvičení dorostenek na Spartakiádě 1975. Proč takový skok od roku 1965? Protože v roce 1970 byla Spartakiáda zrušená. Husákovský režim se obával brzy po srpnu 68 uspořádat tak velikou akci. Na druhou stranu ovšem bylo dost času se na Spartakiádu 1975 připravit. A výsledek tomu odpovídal. Skladby se líbily, cvičenci se snažili, vzpoura se nekonala.
Ale přesto ty zprávy jsou dost znepokojující pro politické vedení, zejména z průvodu. Občas se objevilo nějaké protirežimní skandování, ale především politická pasivita, která byla jako agresivně pasivní. Jakmile si měl skandovat nějaké heslo prosovětské, tak vlastně ten dav mlčel. Ta atmosféra toho průvodu celkově, oni si stěžují, že byla velmi, velmi chladná. Samozřejmě oni pak do Rudého práva nebo do televize zaberou ty nadšené davy, ale měli docela velký problém vůbec takové najít. To už se pak jakoby neděje v těch dalších spartakiádách. Myslím, že tam celkem se daří to nadšení dostatečně zorganizovat. To bylo taky jedním z důvodů, proč se hodně změnila symbolika během normalizace. Že se vlastně odstoupilo od věcí, které mohly provokovat reakci a mohly vlastně politizovat jakoby tu událost. Jo. Typickým příkladem je, že se nestyčuje sovětská vlajka během spartakiády, což se dělalo v těch 50. 60. letech. No ale tím, že se styčila československá vlajka a pak se styčila symbolická rudá, která mimochodem vypadá úplně stejně jak ta sovětská, jenom tam nemá to srp a kladivo, ale už nemusí mít hymnu, už tam vlastně není ten moment, v kterým jakoby se dalo dobře začít pískat. Všechna ta symbolika se hodně soustředí na takový jako konsenzuální symboly. Krása ženského těla, odvaha mužů, štěstí, dětství, mír. To jsou všechno věci, proti kterým se jako blbě píská na tom stadionu, jo? A tohle to myslím, že to vlastně šlo o nějaký si zvláštní dialog, kterým vlastně ta takzvaná mlčící většina jako většinou jako zvítězila, přestože neměla vůbec žádný slovo, a vlastně to byl takový dialog, kterým jenom to vedení politické se snaží hádat, co ještě vlastně ta populace snese, aniž by jako protestovala.
Uzavírá historik Petr Roubal z Ústavu soudobých dějin Akademie věd, autor knihy Československé spartakiády. A to je z Historie Plus věnované neobyčejnému fenoménu socialistické tělovýchovy všechno. Režii měla Michaela Krčmová, ukázky četla Ivana Machalová, technicky spolupracoval Martin Tomas a Marek Stejskal. Od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší autorka Veronika Kindlová.